idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza wakati huu. Ninayekukaribisha kutoka hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, Agosti 3 mwaka wa 2017, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, Wanyarwanda wanatarajia kupiga kura ya rais ajaye nchini humo hiyo kesho Ijumaa. Lakini jambo muhimu linalozungumziwa katika tukio hilo ni lipi?
Naisi atakayeibuka mshindi ashaonekana toka enzi za referendum, wakati wanabadilisha katiba, wanarekebisha katiba. Imeonekana alipokuwa akienda mikoani huko, wilayani, watu wengi walivyokuwa wakihudhuria.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba utawala wa rais wa Marekani umetoa dola milioni kadhaa za msaada wa chakula nchini Ethiopia na vile vile Kenya.
Basi msikilizaji, ungana na VOA ndani ya dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com ili kupata habari mbalimbali za ulimwengu. Lakini kama kawaida, tunaanza na habari za dunia. Hii leo zinasomwa kwako na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo amelilaumu bunge la Marekani kwa kuleta mivutano mipya na Russia kwa kuidhinisha vikwazo dhidi ya Moscow, huku Kremlin ikikiri kuwa hatua hiyo itaumiza uhusiano uliokuwa unaimarika. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema, uhusiano wetu na Russia uko chini kabisa na kwa kiwango hatari kupita kipindi cha vita baridi na pia mizozo ya silaha ya Cuba zaidi ya nusu karne iliyopita, wakati ulimwengu ulipojikuta ukikaribia kwenye vita vya nyuklia. Bunge lilipitisha vikwazo hivyo kwa wingi, huku Trump akitia saini labda kwa kuhofia kutofautiana na wabunge hao siku ya Jumatano. Vikwazo hivyo vinalenga kuiadhibu Russia kutokana na kuingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka uliopita. Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameliita jaribio la karibuni la roketi la Iran halifai katika azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kumtaka mkuu wa taasisi hiyo ya dunia kufanya uchunguzi. Katika barua iliyopelekwa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na kwa rais wa Baraza la Usalama, iliyoandikwa na Marekani kwa niaba ya mataifa manne, imesema jaribio hilo linabainisha tishio na hatua ya kiuchokozi ya Iran. Alhamisi wiki iliyopita, Iran ilitangaza kwamba imefanikiwa kufanya jaribio la roketi kwenda anga za juu. Tehran imedai kuwa roketi ya Simog ilikuwa na uwezo wa kubeba kilo 250 za silaha na kusafiri umbali wa kilomita 500 juu ya ardhi, lakini haikutoa maelezo zaidi kuhusu roketi iliyorushwa wiki iliyopita. Na utawala wa rais Donald Trump wa Marekani umetoa dola milioni 169 kuwapatia chakula watu wenye njaa nchini Ethiopia na Kenya. Shirika la kutoa misaada la USAID limesema leo Alhamisi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msaada huo pia utawalenga zaidi wale ambao wanaathiriwa na ukame na mzozo katika mataifa mengine manne. USAID, idara inayohusika kutoa msaada wa kibinadamu katika serikali ya Marekani, ilisema katika taarifa yake kwamba itatoa dola milioni 137 za msaada kwa nchi ya Ethiopia na takriban dola milioni 33 kwa Kenya. Ufadhili wa karibuni umekuja baada ya Rais Donald Trump kuahidi dola milioni 639 mwezi uliopita za msaada wa dharura wa chakula kwa watu katika mataifa Somalia, Sudan Kusini, Nigeria na Yemen. Ongezeko la msaada huo limekuja wakati nchi kadhaa katika eneo zinakabiliwa na tatizo la upungufu wa chakula kutokana na mzozo wa silaha, ukame na matatizo ya kiuchumi ambayo pia yamesababisha ukosefu wa huduma za afya, usafi, makazi na usalama. Ufadhili kwa Kenya utasaidia wakimbizi wanaokimbia kutoka nchi jirani kutokana na mizozo, pamoja na Wakenya wanaotaabika kutokana na ukame, idara hiyo ilisema. Ongezeko la bei za vyakula pia imekuwa wasiwasi unaoendelea. Msaada kwa Ethiopia, ambayo pia imekumbwa na hali mbaya, utajumuisha chakula cha kutosha kuwalisha watu milioni 3, USAID iliongeza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hapa nikiendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Rwanda inaingia kwenye uchaguzi kesho Ijumaa, huku Rais Paul Kagame akitarajiwa kwa kiasi kikubwa kushinda kwa muhula wa tatu, licha ya madai kuwa serikali yake inakandamiza wapinzani wake. 9 kati ya vyama 11 vya kisiasa vilivyoandikishwa vimemuidhinisha Kagame, huku kukiwa na wagombea wengine wawili wanaopingana naye. Zaidi ya watu 200,000 walihudhuria mkutano wa mwisho wa kampeni wa Kagame mjini Kigali, huku akimshangilia kuwa ni mgombea aliyeleta uhuru, amani, umoja na maridhiano. Rais Kagame amesema ana imani atashinda kwa asilimia kubwa. Kwenye uchaguzi wa 2010, Kagame alishinda kwa asilimia 93 ya kura zilizopigwa. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa serikali ya Rwanda imekandamiza wapinzani pamoja na wafuasi wao kwa muda mrefu, huku kukiwa na madai ya ukamataji na utekaji nyara. Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkuu wa uchaguzi Jumatano wamekanusha ripoti kuwa idadi ya waliopiga kura iliongezwa kwa takriban 1,000,000 kwenye uchaguzi wenye utata wa kuunda bunge maalum ambalo litakuwa na jukumu la kuandika upya katiba ya nchi. Mkuu wa tume ya taifa ya uchaguzi TBC Lucena amesema kuwa madai hayo kutoka kampuni ya teknolojia ya uchaguzi ya Uingereza si ya msingi na kutishia kuchukua hatua za kisheria dhidi yake. Mkuu wa kampuni hiyo ya Smartmatic Antonio Mugika amesema mjini London Jumatano kuwa hana shaka kwamba idadi ya kura iliyotangazwa haikuwa sahihi. Hata hivyo, hakufafanua iwapo kulifanywa mabadiliko ya makusudi kwa matokeo ya upigaji kura wa Jumapili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukianza na ripoti zetu zilizochukua uzito wa juu, ni suala la harakati za uchaguzi nchini Kenya, ambapo jaji mkuu wa Kenya David Maraga leo amesema kwamba majaji na maafisa wengine wa mahakama wanaendelea kupokea mafunzo ya ziada wakijitayarisha kusikiliza kesi ambazo huenda zikatokea na uchaguzi utakaofanyika nchini humo wiki ijayo. Haya yanajiri wakati jaji huyo anaendelea kukabiliwa na shinikizo kutoka kwa wanasiasa, baadhi yao wakitaka majaji fulani kutosikiliza kesi hizo iwapo zitawasilishwa mahakamani. Mwenzangu BMJ Muridhi kutoka mjini Nairobi anayo ripoti kamili.
Malumbano ya hadharani yameendelea kati ya jaji mkuu wa Kenya David Maraga na wanasiasa wa mirengo yote miwili, licha ya jaji huyo kutoa hakikisho kwamba mahakama ziko tayari kusikiliza na kutatua mizozo yoyote itakayoibuka kufuatia uchaguzi wa Jumanne. Akizungumza na waandishi wa habari hapa mjini Nairobi hii leo, Maraga amesema kwamba licha ya shutuma zinazotoka kwa baadhi ya Wakenya, mahakama hizo zitafanya kazi usiku na mchana na hata wikendi ili kusikiliza kesi za uchaguzi katika muda uliowekwa kikatiba.
This means that the Supreme Court is bound to the constitutional requirement that the presidential petition or petitions be heard and determined within 14 days of filing.
Anasema kwa mujibu wa sheria kesi hizi ni lazima zisikilizwe katika kipindi cha siku 14. Na wahakikishia Wakenya kwamba mahakama ziko tayari kutatua kesi zozote zitakazowasilishwa baada ya uchaguzi. Aidha, Maraga alizindua kitabu cha kanuni wanazotakiwa kufuata majaji wakati wa kuamua kesi zinazohusiana na uchaguzi. Haya yanajiri wakati ambapo idara ya mahakama imeendelea kupata shinikizo kutoka kwa wadau mbalimbali, huku wengine wakiwataka baadhi ya majaji kujiondoa kutoka kwa kesi ambazo huenda zikawasilishwa baada ya uchaguzi, na kusema kwamba wengi wao wana mnasaba na baadhi ya viongozi. Jana jaji Maraga aliwataka wanasiasa kutoingilia masuala ya utendaji kazi wa mahakama, na kuwataja viongozi wa kisiasa wakiwemo Rais Uhuru Kenyatta, kiongozi wa chama cha ODM na mgombea wa urais Raila Odinga, pamoja na kiongozi wa walio wengi katika bunge Aden Duale, kama baadhi ya watu wanaoingilia shughuli za mahakama kwa njia isiyofaa. Pande zote mbili zimeeleza kutoridhika na baadhi ya maamuzi ya mahakama, hususan wakati kesi haziamuriwi kama wanavyopenda. Huyu hapa Rais Uhuru Kenyatta.
Mimi nataka niwaambie wenye koti, tumewaheshimu, lakini msifikirie heshima ni uoga. Sababu mimi sasa naanza kuchokeshwa na watu wengine, na ni labda wanaona ya kwamba tunawaogopa. Mimi siogopi mtu.
Naye mgombea mwenza wa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, alisema haya kuhusu mahakama kuu.
Ile apii wamepeleka kwa mahakama ambayo jaji mkuu anatarajiwa aweke pamoja na Peace Board. Tunawauliza kama wananasa waondoe mara moja.
Na baada ya jaji mkuu kumshutumu kiongozi wa wengi bungeni, leo mbunge wa Garissa mjini Aden Duale ameendelea kulalamika kwamba chama cha Jubilee hakina imani na jaji wa mahakama kuu George Odunga. Akizungumza na kituo cha television cha KTN akiwa katika mji wa Garissa hii leo, Duale amemtaka jaji mkuu kumshinikiza jaji Odunga kujiondoa kwa kesi zinazohusu uchaguzi, kwani kulingana na Duale ana mnasaba na viongozi wa muungano wa NASA. Lakini jaji mkuu wa Kenya ameshikilia kwamba hana mamlaka ya kumtaka jaji mwingine kujiondoa kutoka kwa kesi yoyote. Zimesalia takriban siku nne uchaguzi mkuu kufanyika hapa Kenya. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya ripoti yake hiyo BMJ Muridhi akiwa Nairobi, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wizara ya Ulinzi ya Russia imetangaza mapema leo kuanza usitishaji mpya wa mapigano wa kieneo nchini Syria ambao unahusisha eneo la kaskazini ya mji wa Homs. Msemaji wa wizara, Meja Jenerali Ingol Kanoshenkov, amesema makubaliano ya sitisho hilo yalianza kufanya kazi leo mchana kwa saa za huko, na yatajumuisha eneo ambalo lina zaidi ya watu 1147. Amesema maelezo zaidi juu ya hatua hiyo yalijadiliwa wiki iliyopita kwenye mkutano mjini Cairo kati ya washiriki wa Russia na uasi nchini Syria. Makubaliano hayo ni ya tatu kuwepo, ikiwa ni matokeo ya mashauriano ya Astana na Kazakhstan mwishoni mwa mwaka huu, ambapo Russia, Iran na Uturuki walikubaliana kufanya kile walichokiita kuzuia kusambaa katika majimbo nchini Syria. Russia imesema jeshi lake na polisi litafuatilia sitisho hilo la mapigano. Wanajeshi wawili wa India pamoja na waasi wawili wameuawa mapema leo kwenye mapigano tofauti katika eneo linazozozaniwa la Himalaya ndani ya Kashmir. Wanajeshi hao wameuliwa wakati ufyatulianaji wa risasi kwenye wilaya ya kusini ya Shopian, ambapo walikuwa wanashiriki operesheni ya kuwasaka wahusika na washukiwa wa uasi. Mwanajeshi mwingine amejeruhiwa wakati wa tukio hilo. Waasi nao wameuawa kwenye mji wa kusini wa Kulgan baada ya kuingia kwenye mtego uliokuwa umewekwa na majeshi ya serikali. Matukio hayo yamekuja siku chache tu baada ya kifo cha Abu Dujana, ambaye ni kamanda wa kundi lenye silaha lenye makao yake Pakistan la El Shakar El Toib. Na serikali ya Afrika Kusini imesema mapema leo kuwa mwanaume kutoka Afrika Kusini aliyeshikiliwa na kundi la Al-Qaeda nchini Mali tangu mwaka wa 2011 ameachiliwa huru. Steven Magowan ndiye wa mwisho kati ya watu watatu wa kigeni walioshikwa mateka mjini Timbuktu Novemba mwaka wa 2011 kuachiliwa huru. Magowan ameachiliwa kwa ushirikiano wa serikali ya Afrika Kusini na Mali pamoja na shirika lisilo la kiserikali la Gift of the Givers, huku waziri wa ushirikiano wa kimataifa wa Afrika Kusini Mait Nkoana Mashambane akiambia wanahabari kuwa hakuna fidia iliyotolewa kufadhili kuachiliwa kwake. Mwenyekiti wa shirika hilo lisilo la kiserikali Imtiaz Suleiman amesema kuwa Magowan aliachiliwa Julai 29 na kwamba yuko kwenye hospitali moja ya Afrika Kusini akipata matibabu kutokana na maradhi fulani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Raia wa kigeni wanaoishi nchini Rwanda wamesema kuwa hawana wasiwasi wa usalama wakati zikisalia saa chache uanze upigaji kura katika uchaguzi mkuu. Wakati wa maandalizi yanaendelea na huku kukiwa hakuna tatizo lolote la usalama mdogo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti ifuatayo.
Harakati za maandalizi ya uchaguzi huo mkuu zimekuwa zikiendelea kwenye hatua yake ya mwisho mwisho hii leo, huku zaidi ya raia 20,000 wa Rwanda waishio nchi za nje wakipiga kura katika vituo 98 vilivyoandaliwa katika mataifa mbalimbali. Huku zoezi hilo likiendelea, baadhi ya wadadisi wametoa maoni kuhusu matokeo ya uchaguzi huo utakaofanyika siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa Agosti mwaka huu.
Naisi atakayeibuka mshindi ashaonekana toka enzi za referendum, wakati wanabadilisha katiba, wanarekebisha katiba. Imeonekana alivyokuwa akienda mikoani huko, wilayani, watu wengi walivyokuwa wakihudhuria, inaonyesha dhahiri kwamba yeye ndo mshindi, kwa sababu kile kilichoonekana pale, hicho ndo kitakachoonekana katika nani siku ya uchaguzi. Kwa mantiki hiyo, ukiona umati wa watu walivyokuwa wakihudhuria kampeni za Kagame, walivyokuwa wakimshukuru aliyowatendea katika kipindi cha miaka 7 iliyopita, na ukiangalia kila ngazi, kuanzia ngazi za chini za serikali, zimeonyesha kumsupport yeye vile vile. Nadhani ni kusubiria tu kwamba atapata asilimia ngapi.
Kwa upande mwingine, usalama umeendelea kuimarika. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi, kamishna msaidizi Teos Badeje, wakati huo raia wa kigeni waishio nchini Rwanda na kuendelea shughuli zao nchini humo wametoa maoni. Bishko Joana anatoka nchini Uingereza.
Business for us is growing.
Biashara zetu zinaendelea kukua bila wasiwasi. Tumekuwa hapa. Haina tatizo la usalama. Hakuna shida ya usalama mdogo. Nimeishi Kenya na Uganda, lakini kila ulipokuwa ukifika wakati wa uchaguzi kulikuwa na hali ya wasiwasi. Lakini hapa sioni shida yoyote.
Okay, the mood in Rwanda, you can...
Hali ilivyo kwa sasa Rwanda huwezi kuilinganisha na sehemu nyingine, mathalani barani Afrika, ambako wakati wa uchaguzi mkuu kunakuwa na fujo. Hapa huwezi hata kutambua kama kuna uchaguzi. Hali ni ya kawaida. Kila kitu kimetulia kama kawaida. Kwa hiyo huwezi kulinganisha na nchi nyingine.
So you cannot compare with another country.
Upigaji kura utaanza saa 1 za asubuhi hiyo kesho na ukamilishwa saa 9 alasiri, ambapo mara moja litaanza zoezi la kuhesabu kura. Jumla ya raia milioni 6.8 ndio watakaopiga kura kwenye uchaguzi ambao unaonekana kumpa ushindi wa kishindo Rais Paul Kagame. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na kutoka Kigali sasa tunarudi tena nchini Kenya, ambapo uchaguzi mkuu unakaribia. Polisi wametajwa kuwa na jukumu kubwa la kuweka usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Wakati polisi wa utawala wakiendelea kuhamasisha umma ili kuripoti visa vya utovu wa usalama wakati wa uchaguzi, suala linalojitokeza zaidi ni uhusiano mwema baina ya raia na maafisa polisi. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na wadau wakuu wa usalama eneo hilo la Mombasa pamoja na wananchi na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Uchaguzi mkuu umekaribia, na kama inavyojulikana kila kunapokuwa na uchaguzi hapa nchini Kenya, baadhi ya watu wachache wenye nia mbaya hujitokeza ili kuvuruga amani. Polisi wametahadharisha wananchi kuhusu hilo na kuwashauri wa Kenya kushirikiana nao kila wanaposhuhudia tukio lisilo la kawaida. Aidha, wamekuwa wakiandaa mikutano na wananchi na pia kuwapatia nambari zao za simu. Huyu hapa ni kamishna wa jimbo la Mombasa, Evans Achoki.
Tumetembelea wananchi na tumeona wana utulivu. Tumefanya mikutano ya kuhamasisha wananchi, vile vile pia tumeongeza askari wa kushika doria katika mitaa usiku na mchana. Tumekuwa tukiwapatia namba, na mimi nimewapatia namba yangu kila mwananchi. Vile vile pia kuna ile namba ya mulika uhalifu, wanaweza ku SMS.
Takriban maafisa polisi 1180 ambao walipewa mafunzo maalum wanatarajiwa kupelekwa maeneo mbalimbali kote nchini ili kudhibiti shughuli ya kupiga kura. Mbali na maeneo ya mjini, baadhi ya sehemu zinazoangaziwa zaidi ni katika makazi ya watu, na hapo ndipo Wakenya wengi wanatarajia maafisa utawala kushika doria. Nimetaka kujua Wakenya wanasemaje kuhusu matayarisho hayo ya kiusalama.
Mimi hakuna usaidizi mwingine isipokuwa mpaka nipigie polisi. Nanga mimi mwenyewe peke yangu siwezi kujiweza bila serikali. Ndio maana nafaa nipigie polisi simu. Wajua raia tunakopa polisi kwa sababu gani? Wakati unapigia polisi simu, ule uhalifu ushafanyika, aje ugeukewea, akaambia hao watu unawajua.
Polisi tunaogopa sana. Kwa sababu gani? Polisi anakupata, wewe ndio umeenda kuripoti, lazima utarashiwa. Alo kijana kaa chini, pigwe kofi na wewe ndio umeenda kuripoti.
Hao wetu si polisi wenyewe tunajua. Wakiwa wamevaa uniform wako kazi.
Kuhusu swala la uhusiano mbaya baina ya polisi na raia, maafisa wa usalama wamekuwa wakipinga vikali na kusisitiza kuwa hiyo ni dhana iliyopo tu katika mawazo ya Wakenya. Kamishna Achoki anadai kuwa baadhi ya watu wanachukua fursa hiyo kuwatisha wengine kwa malengo yao binafsi.
Wananchi wasiogope lazima waweke ripoti kwa polisi, wasitishwe na mtu yoyote. Wanatishwa namna gani na hao ni Wakenya? Wapeleke ripoti kwa polisi ili hatua za polisi zichukuliwe haraka. Na ningeliomba tena, wananchi wakiona jambo lolote waweze kuripoti kwenye kituo cha polisi kilicho karibu na wananchi.
Wakati Kenya ikijiandaa kwa uchaguzi na usalama ukiwa swala nyeti zaidi, mashirika yasiyo ya kiserikali pia yamejaribu kujitokeza na kusaidia kuleta uwiano. Mwalimu Rama ni afisa wa shirika la Kikoske na pia mchambuzi wa katiba.
Kama shirika tumejaribu kuleta midalo baina ya polisi na vijana, baina ya viongozi wa kijamii na mapolisi, ili kuleta taswira ya kujenga uaminifu na kujenga uhusiano mwema. So ule uoga wa vijana kuogopa polisi tunaona umepungua. Na pia tunaomba polisi wabadilishe ile attitude yao ya kijancho, wakija mitani wajue ni jamii ni miongoni mwao, ili kusudi wapate kushirikiana kupunguza uhalifu. So vijana sahi wana imani sana na polisi. Jamii tuamini polisi, tufanye nao kazi, na polisi pia muamini jamii, kwa sababu nyinyi ni wachache, jamii ni wengi.
Salma Mohamed, VOA Jioni.
Uchaguzi Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu za uchaguzi nchini Kenya, leo hii tunaangalia kwamba Kenya ni taifa ambalo ingawa lina vyama vingi vya kisiasa, linaweza kusemekana kuwa lenye vyama viwili vikubwa. Katika miaka ya karibuni, vyama vya kisiasa vimekuwa vikiungana wakati wa uchaguzi mkuu, na mara nyingi kuonekana kama ni malumbano kati ya chama kimoja kinachotawala dhidi ya kimoja cha upinzani. Mwenzangu Harrison Kamau ana maelezo zaidi juu ya makala haya.
Kenya ilijipatia mfumo wa vyama vingi mwaka wa 1992, na kufikia mwaka wa 2007 kulikuwa na zaidi ya vyama 160 vya kisiasa vilivyoandikishwa. Hata hivyo, kumekuwa na marekebisho mengi kuhusiana na uandikishaji mpya wa vyama vya kisiasa kuanzia Disemba 31 mwaka wa 2008. Sheria hiyo pamoja na nyingine ya hivi karibuni ya Aprili 30 mwaka wa 2012 zimetoa masharti magumu ya kuandikisha vyama, na kwa hivyo kupunguza ongezeko la vyama vipya. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2017 nchini Kenya umepangwa kufanyika Agosti 8, ambapo kuna vyama kadhaa vinavyoshiriki, vingi vikiwa ndani ya miungano miwili mikubwa inaongoza kwenye umaarufu. Kwenye upande wa upinzani ni muungano maarufu kama National Super Alliance, yani NASA, ndio wenye uwezo mkubwa na inajumuisha chama cha ODM cha mshika bendera wake Raila Odinga, chama cha Wiper Democratic Movement cha mgombea mwenza Kalonzo Musyoka, chama cha Amani Democratic Congress chake Musalia Mudavadi, Ford Kenya cha Moses Wetangula, pamoja na chama cha Mashinani kinachoongozwa na gavana wa Bomet Isaac Ruto. Alfred Kazungu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na huu hapa anaeleza kidogo kuhusu NASA.
Muungano wa NASA ni muungano wa vyama tanzu, Ford Kenya, alafu kuna ODM, kuna Amani Kenya, kuna Wiper, alafu kuna pesa Mashinani. Sasa hivi ni vyama vitano ambavyo vimekuja pamoja, na wanao viongoza vyama hivi ni wanasiasa mashuhuri. Tunaweza kusema kwamba ni muungano ambao ni una nguvu. Nini kilikuwa chanzo cha muungano huo? Muungano ulianzishwa na Musalia Mudavadi. Yeye ndio tuseme, tunaweza kusema kwamba ndiye aliyebuni ama ndiye aliyezaa azimio hili. Sasa na yeye lengo lake alikuwa anasema, naona ufisadi kwenye serikali, pesa, mgao wa hela na kwenda Mashinani ni kidogo. Sasa katika ile vuta ni kuvute, pilikapilika hivyo, akasema hapana, kama tunataka kufanikisha azma ya katiba mpya lazima tuungane. Tukishawashinda hawa, alafu sasa uchukue mgao wa hela ni 45%, alafu ufisadi, alafu na hii tume ya uwiano na maridhiano TJRC pia waweze kuitekeleza. Kwa hivyo nakuta NASA wanajaribu kuonyesha Wakenya kwamba sisi tumekuja na nguvu mpya kama vile ilivyokuwa mwaka 2002. Sisi sasa tumekuja tunataka kuleta ukombozi wa tatu na wa mwisho. Kwa hivyo nadhani NASA kwa kifupi ndo kama sasa sura kamili ya NASA.
Katika upande wa serikali ni chama cha Jubilee Party of Kenya chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Chama hicho kilibuniwa Septemba 6 mwaka wa 2016 kwenye ukumbi wa Safaricom Kasarani, ambapo vyama vingine takriban 10 vilivunjwa na kuunda chama kimoja. Miongoni mwa vyama hivyo ni Jubilee Alliance Party yani JAP, United Republican Party URP, Grand National Union GNU na New Ford Kenya miongoni mwa vingine. Mgombea mwenza wa Rais Uhuru Kenyatta ni William Ruto ambaye pia ni naibu wa rais. Je, chama hicho cha Jubilee kina ushawishi kiasi gani? Huu hapa Kazungu anaeleza.
Chama cha Jubilee kwanza kilibuniwa tu si zamani sana. Mwaka wa 2013 ulikuwa na vyama viwili ambavyo ndo viliungana. Ulikuwa URP na TNA. Ndio sasa wakaungana, tukapiga kura, wakaingia serikalini. Sasa ikawa inatoa picha kwamba sasa hii ni serikali ya jamii mbili. Sasa azma yao ni kujaribu kuondoa ile taswira kwamba serikali sasa hivi inajumuisha tu makabila mawili kutoka Rift Valley na kutoka upande wa kati. Sasa hiyo ndio historia pia ya Jubilee.
Vyama vingine vilivyowasilisha wagombea wa urais kando na Jubilee ni Restore and Build Kenya cha Peter Odeng, Tunza Coalition cha Abdu Badida, Federal Party of Kenya cha mgombea Kennedy Mongare, Third Way Alliance Party cha Ekuru Aukot, na vile vile UDP cha Cyrus Jirongo, pamoja na mgombea huru Dr. Joseph Kaluyu Kavinga. Huyu hapa anaeleza matumaini yake.
Wale walikuwa wanatakiwa kusikizwa ni wale wapya, wako na maoni mpya, fresh start, new ideas, na wako na new ideas and they are young and they are very energetic. Inatakiwa kutoka hao watatu.
Firimbi ya mwisho imo mikononi mwa wapiga kura watakaoamua Agosti 8 iwapo viongozi watapatikana kwa misingi ya vyama au ni kutokana na utendakazi wao.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo amelaumu bunge la Marekani kwa kuleta mivutano mipya na Russia kwa kuidhinisha vikwazo dhidi ya Moscow, huku Kremlin ikikiri kuwa hatua hiyo itaumiza uhusiano uliokuwa umeanza kuimarika. Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameliita jaribio la karibuni la roketi kutoka Iran halifai katika azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kukamata na kumuita mkuu wa taasisi hiyo ya dunia kufanya uchunguzi wa haraka. Rwanda inaingia kwenye uchaguzi hapo kesho Ijumaa, huku Rais Paul Kagame akitarajiwa kwa kiasi kikubwa kushinda kwa muhula wa tatu licha ya madai kuwa serikali yake inakandamiza wapinzani wake. 9 kati ya vyama 11 vya kisiasa vilivyoandikishwa vimemuidhinisha Kagame, huku kukiwa na wagombea wengine wawili wanaopingana naye. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkuu wa uchaguzi Jumatano wamekanusha ripoti kuwa idadi ya waliopiga kura iliongezwa kwa takriban milioni moja kwenye uchaguzi wenye utata wa kuunda bunge maalum ambalo litakuwa na jukumu la kuandika upya katiba ya nchi hiyo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo haya kwa wakati huu. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington DC.